Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Lipljanski i vojni gospodin Dositej, služio je danas na dan molitvenog spomena svetog sveštenomučenika Nedeljka Rakovičkog, svetu arhijerejsku liturgiju za služenje sveštenstva u hramu svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici, svetinji u kojoj je sveti Nedeljko vjerno služio Bogu i svome rodu do stradanja od komunista 21. maja 1944. godine. Vladika Dositej je besjedeći rekao da nam se Gospod kao maloj djeci daje, da ga unesemo u sebe, da on uđe u sve sastave naše, tijelo Hristovo, i da osveti cijelog čovjeka, svu unutrašnjost i dušu i tijelo.
Evo, draga brate i sestre, Gospod naš, a ovdje je njegov sveti apostoli, nas poučavaju čemu mi u ovome svijetu trebamo prestano da težimo, zašto treba najviše da se stane. Pa čuli smo u apostolu kako se kaže da je mnogo značajnije uživati sebe u Božoj blagodati, a ne svoja srca da utvrđujemo u jelu i piću. Dao je Bog nama i to, i da je do ovozemaljskih dobara učestvujemo i da uživamo i slavimo svoga Tvorca. Ali da to ne bude glavno, da to ne bude glavna naslada naše duše, da ne nadjača naslada telesna u nasladu duhovnu, onu nasladu kojom se slati duša kada Božja blagodat, kada te Božje energije miluju dušu, kada prozrače našu dušu. Eto i Gospod o tome govori. Da se ne staramo za jelo koje prolazi, nego za ono koje će nam Bog dati. I onda govori dalje, da je on taj hleb nebeski koga Gospod šalje. Da je tijelo Božije vjerovati u onoga koga je Bog Otac poslao. Bog je slao mnoge proroke, ali kod Krista vidimo da se traži vera u njega, da se traži vera u Mesiju, vera u Sina Božijega. I nije im bilo lako to verovati, pa su tražili kakav znak nam daješ kad tako nešto tražiš. Mojsije je, kaže, nas hranio u pustinji manom. On kaže, nije vas Mojsije hranio, vas je Bog hranio. Ali ta mana, ta hrana, kada su izlazili iz Egipta, kada su bili ogladnjeli, iscrpljeni, kada nisu znali više kako da prežive, Gospod je učinio da dune vetar i da padne ta mana hranjiva koja im je pomogla da prežive i da idu dalje. I ta hrana u onoj nevolji njihovoj koja im je maltene s neba došla, to je bio mnogo veliki znak zapisan u Svetom pismu, to su čudu mnogo pominjalo, kad su mislili da su već na vratima smrti, da više nema izlaza, nema odakle šta da se pojede, Gospod pošalje hranu svojim narodom. Ne da je nasjetio jedno, nego čitav narod je nasjetio, koliko izobilno. A to je sve praslikovalo opet Hrista. On je taj hleb nebeski, ko od njega jede, taj ne umire. I tako, eto, vekovima, u ovim svetim liturgijama koje se služe, one se služe radi slave Božije i radi našeg osvećenja. Mi dolazimo ovdje da se pokažemo kao narod njegov, narod Božji, da smo njegovi, da smo Hristovi. I radujemo mu se, i slavimo ga iz sveg srca i zahvaljujemo mu za sva dobročinstva koja ona nama bezbrojno čini. A eto, on nama daje sebe. Daje kao što malo dete, kad upoznaje ovaj svet, nije ga dobro upoznao dok i u usta ne stavi to što gleda, što razgleda. I Gospod nam se kao maloj deci daje da ga i usta stavimo, da ga unesemo u sebe, da on uđe u sve sastave naše, ono telo Hristovo, i da osveti celog čoveka, sveg čoveka, sve što je u nama, svu unutrašnjost, i dušu, i telo. I zaista zbiva se jedno veliko tajanstvo. Tajna kaže koju anđeli želaze vidjeti. Za njih je to veliko tajanstvo, sjedinjenje Boga i čoveka. Mi se Bogu pružamo u molitvi. Mi se pokrećemo ka njemu u molitvi. A on se nama pruža u svetim tajnama. I biva čudesno sjedinjenje Boga i nas. To je ono što je on želi. Da budemo u Bogu, a on da bude u nama. E zato vredi živjeti. Tajna večnog života. Tajna sjedinjenja čoveka sa Bogom. I onda, kada dolazi do takvog čudesnog sjedinjenja po svetu tajne pričešća, biva predavanje tih svojstava. Božanska priroda predaje ljudskoj, osvećuje je svojim energijama. I čovek prevazilazi svoju stvorenost. On više nije samo jedno stvorenje, nego to je stvorenje koje je postalo smestište nesmestivog, stvorenje koje se sjedinilo sa Bogom živim. Zato, braće i sestre, verna čeda naše crkve, radujte se našoj veri. Radost naše vere je velika. Dolazite u crkvu i pričešćujte se. Nije pričešće samo nešto što treba da se desi jednom godišnje ili u velike praznike, nego to je stalno učestvovanje u tajni koja nas u Hristovu je. Bez te tajne mi nećemo biti Hristoviti, mi nećemo biti Bogoviti. Zato mi toj svetoj tajni pristupamo pobožno. Ne pristupamo kao bilo kako bijelo, neki nam se rugaju ako se često pričešćujemo, nije to čorba, nije, i ne rugamo to čorba. I mi kažemo, verujem da je to telo Hristovo, verujem da je sama krv Hristova. I sa tom verom i strahom Božim pristupamo. Pristupamo po svetinji, ne kao bilo čemu. Jer ko ne ide dela Boga i ne prije krvi moje, nema života u sebi. To su opominjuće Hristove reči. Zato trebamo sebe pripremati za sve to pričešće. Kao što za nekog dragog gosta koji treba da vam dođe, vi pripremate kuću, čistite je, namirišete je, ukrasite je. Tako i mi u dom svoj, a to je naše telo, primamo najvećeg gosta. I za njega treba da se pripremimo i da ukrasimo taj dom. Ukrašavamo ga vrlinama, ukrašavamo ga dobrim delima, ukrašavamo vjerom, molitvom, čestom molitvom. I onda smo dostojno primili tog velikog gosta. Znači, potrudili smo se. I Bog hoće da nas vidi takve, da se staramo za svetinju, da nam je stalo do svetinje, da nam je stalo do osvećenja našega, do našeg preobraženja. Da pokažemo srdo za našu veru. ne samo da se naša vera svede na ove običaje, na valja se, ne valja se, na hvalisanje, da sam ja pravoslavac sa tri prsta. Hvala Bogu, mi na taj način spomenemo svoju veru. Ali kao hvalisanci, nego kao istiniti Boži ljudi. Pobožno. Jer potom će nas Bog poznati da ne samo po tim rečima kojima govorimo, nego u srcu kako verujemo. Kaže, jer se srcem veruje za pravednost, a ustima ispoveda za spasenje. Bitna je i ta smelost ispoveda, ali mnogo je bitno i to kako mi u srcu verujemo. Zato, eto, vidimo danas, kako da kažem, slavimo svetog mučenika, Nedeljka, koji je ovdje trudio se. Ova crkva ima taj blagoslov. E to nije onaj koji je ovdje služio, koji se potrudio i da ova bogomolja bude sazidana u slavu imena Božjeg. A eto, Bog ga je nagradio time što je mučenički postradao. I to je velika nagrada. I prvi hrišćani su se veoma radovali da postradaju za Hrista. Na ovome svetu to je bio najveći blagoslov. Jer dalo se ljudskom biću da se ugleda na samog Spasitelja. I da mu tako uzvrati da i postrada. Nije mogao veću ljubav pokazati prema Hristu. Velika je ljubav takvog Božeg ugodnika. Velika je slava koju od Boga dobije. Slava večna. A i nama je veliki blagoslov, jer i On sa nama i nas sada gleda i za sve nas se sada moli. Vi koji dolazite ovdje, imajte ga u svojim molitvama, molite se da vas zaštiti. Jer blagodat velika počiva na onim mestima gdje je živio neki sveti čovjek. A ovdje je živio, crkva naša ga je kad uvrstila u red sveti. Zato, braći i sestre, u ove radosne dane, kada slavimo Vaskrsenje Hristovo, kada radost naše vere dolazi do izražaja, ne zaboravljajmo Evanđelje Božije, ne zaboravljajmo svoje dostojanstvo, svoje prizvanje, da je veliko biti hrišćanin, ali treba i živjeti saglasno tom imenu hrišćanin. Dolazite nedjeljom u crkvu, potrudite se. To je mali trud, ali veliki blagoslov Božji. Molite se svakodnevno, i u jutarnjim molitvama, i u večernjim, i uvek, jer jedan od svetih reče da je potrebnije moliti se nego i disati. Bog hoće da nas vidi takve da se staramo za blagoslov. Potrudimo se da budemo vatreni, jer takvi ćemo biti kao sinovi Božji.
Podsjećamo da je u nedjelju 21. maja 2023. godine na svečanom činu kanonizacije svetog sveštenomučenika Nedeljka Rakovičkog vjerni narod grada Beograda sa sveštenstvom i arhijerejima naše crkve imao molitvenu radost da uznese molitve ovom svehvalnom sveštenomučeniku koji nam svijetli kao primjer vrlinskog života, ispovjedništva, podvižništva i neugasivnosti. Sive revnosti za vjeru. Ovo je bila prva kanonizacija na teritoriji Beograda nakon srednjeg vijeka. Sveti sveštenomučenik Nedeljko Streličić mučenički je ubijen 1945. godine od strane komunista i ostao je gotovo u potpunosti zaboravljen više od pola vijeka. Sjećanja na stradalnika Nedeljka čuvali su stanovnici i sveštenstvo Rakovice, mjesto u kojem je ovaj sveštenomučenik proveo posljednje godine svoga života. Zaslugom đakona Aleksandra Zdejkovića osvijetljen je istina o životu svetog sveštenomučenika, napisani akatist, žitije, služba i oslikana ikona koja krasi Rakovički hram svetih apostola Vartolomeja i Varnave. Otac Nedeljko je bio pravi srpski sveštenik, veliki borac za pravoslavlje, protivnik konkordata i komunizma. Poznat kao dobar propovjednik, tokom rata uvijek je koristio situaciju da propovjedima hrabri narod. Ovim povodom sa televizije Hram preuzeli smo emisiju o svetom sveštenom učeniku Nedeljku Rakovičkom, u kojoj je gost bio đakon Aleksandar Azdejković.
Od mladosti svoje ispuni se božanskom ljubavlju i život svoj posvetivši Hristovom učenju. Postavljen si za sveštenika crkve njegove, čuvajući jedinstvo, srpstvo i pravoslavlje. Sirotima, udovima i zatočenima pomagao si sveti, ali bogoborni ljudi mrzeći tvoju hrišćansku milosti i pravde presudiše ti, a ti za svetu crkvu primi mučenje. I kao nepobedivi vojnik dušu svoju Hristu Bogu predade, sveštenom učeniče Nedeljko.
Borimo se za crkvu i veronauku koja nam je neophodna za vaspitanje omladine. Spasavajte srpstvo i svetosavsku veru. Reči su sveštenomučenika Nedeljka Streličića, o čijem svetlom liku razgovaramo sa đakonom Aleksandrom Azdejkovićem iz hrama svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici. Oče đakone, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomoga, svaka dobro od Gospoda.
Vi ste dali nesumnjiv doprinos u osvetljavanju lika, dela, života svetog sveštenomučenika Nedeljka. Ko je bio sveti Nedeljko?
Sveti Nedeljko bio rakovički sveštenik, paroh, najpre kneževački, jer se tako selo zvalo. Rakovica je bila jako malo jedno naselje. 31. godine dolazi u Beograd. Završio je bogosloviju u Prizrenu i bogoslovski fakultet kasnije. Kao jako dobar učenik i vrlo inteligentan mladić, njega je patrijarh Varnava i uzeo i doveo u Beograd i postavio ovde za sveštenika. Najpre je bio sveštenik u Lapljem selu u Prištini godinu dana i kao jedan dobar pastir, dobar propovednik, odličan pojac, kako ga pamte njegovi parohijani, on biva postavljen upravo u manastir Rakovicu, jer dok nije bio izgrađen hram u Rakovici, on je bio u manastiru Rakovice. Otac Nedeljko je bio zaista vrlo omiljena ličnost u Rakovici. Narod ga je voleo jer je bio otvoren, kažu, vrlo dobar pastir u smislu svakog je prigrlio, svakom je pomogao i o tome ima svjedočanstva da je u toku rata on slao pakete u nemačke logore zatvorenicima, da je pomagao porodicama, siromašnoj deci. I tako jedne godine za slavu, hramovnu slavu, novac koji je bio prikupljen za proslavu, on je sve, sav taj novac donirao domu, izbegličkom domu u manastiru Rakovica. Tako da ga pamtimo kao jedno milosrdnog pastira, dobrog i pastira koji život svoj polaže za ovce. On je ostao u Rakovici upravo da bi, a poslije Drugog svjetskog rata, da kažem, tu već mu je zamereno kao jednom svešteniku koji nije bio naklonjen, naravno kao i svi sveštenici Srpske pravoslavne crkve nisu bili naklonjeni narodno-oslobodilačkom pokretu,
da.
Partizanskom pokretu, da razjasnimo malo o kome govorimo. I njegove propovedi su često bile i oštre i jednostavno, da kažemo, bio je učenik patrijarha Varnave. Ako se setimo ili pročitamo besedu iz 1936. kako je besedio patrijarh Varnava, vidjet ćemo kakav je bio i njegov učenik, otac Nedeljko. Govorio je srčano, ali sve kroz evanđelje. Tako da nove vlasti kasnije, odmah po oslobođenju, su mu to veoma zamerile i stavile ga na spisak ljudi koji su protivnici komunističke vlasti, kako tamo i stoji u jednom dokumentu, narodni neprijatelji protivni komunističke vlasti. Zbog toga je i bio na spisku za likvidaciju, slobodno ću tako reći taj izraz, zato što su oni često koristili, kad kažem oni, misleći na OZNU. To je bila jedna služba uspostavljena 1944. godine u maju mjesecu u Drvaru kao odjeljenje za zaštitu naroda. A samo kakvog naroda, kog naroda i od čega štite, eto tako što su sve ljude koji su bili protivnici nekog političkog ili, da kažemo, vojne organizacije, morali biti likvidirani. To je njegova najveća krivica bila, zato što se borio za veronauku, jer odmah po oslobođenju već se govorilo o tome kako će se veronauka ukinuti. Kaže jedan od svedoka protiv njega na suđenju da je, kaže, sveštenik Streličić mahao je papirom u kafani Užice narodu kako se crkva 500 godina borila protiv Turaka i izborit će se i protiv komunista. I to mu je uzeto isto kao nešto što je veoma loše protiv nove vlasti. Jednostavno nije bio, kažem, praćen sve vrijeme i rata i odmah, kao i veliki broj sveštenika. Mi imamo u opisu 500 sveštenika, 496, mada je tu više, ima tu i već, taj broj je malo i veći, koji je u toku rata izgubio svoj život. Što od ustaša, što od komunista, od Nemaca i drugih vojnih frakcija.
21. maj se vezuje za dan kada je ubijen Sveti Nedeljko. Kažete nam za njegove zemlje ostatke, da li se zna mesto?
Ne zna se. Ulaskom oslobodioca i partizana i Sovjeta u Beograd, već u oktobru mjesecu počinju hapšenja ljudi, viđenih ljudi grada Beograda, jer su oni bili, osnovno, da kažemo, pretnja novoj vlasti. Tako da svi oni koji su pohapšeni u oktobru, tada je otac Nedeljko, ali on pušten, u jednom vojnom dosijeu stoji, tačnije to je telovodni protokol uhapšenika, stoji da je pušten i prati se. Svi ljudi koji su uhapšeni u jesen, 44. oktobra i novembra, oni su likvidirani, tačnije streljani, da kažemo, u Lisičjem potoku. To je najveća tajna grobnica, da je kraljeva česma odmah ispod kraljevskog dvora, a takvih lokacija ima 33. Već od maja, tačnije, tako je, od maja mjeseca 45. godine, po naredbi Aleksandra Rankovića, sve te likvidacije treba da budu kao sudski procesuirane. Zato što se rat završio, sve pre toga je pripisano ratu, Drugom svjetskom ratu, a već od tada kao je neka druga priča. Ali i ti ljudi koji su u maju mjesecu pohapšeni i streljani, pa među njima i otac Nedeljko i drugi sveštenici Beograda, nije on jedini beogradski sveštenik koji je streljan, daleko od toga, nažalost. Oni su uglavnom zakopavani u Jajincima gdje su i Nemci streljali ljude pohapšene i zatvorene u Banjičkom logoru.
On imao samo 38 godina kada je ubijen. Bio da, je oženjen, da.
Bio je oženjen sa kćerkom sveštenika i vrlo interesantno, taj sveštenik je njega i krstio. Stojan Gvozdić, prizrenski prota. Inače je jedno vrijeme bio u Medveđi, pa je dok je bio tu kao paroh, on je oca Nedeljka i krstio. Imao je dve čerke, Nadeždu i Zagorku, i bio je jedan od jedino muško dete pored pet sestara, pa sada možete zamisliti kakva je to bila tragedija za njih. Pa mnoge su do kraja svog života vjerovali da je on negdje zatočen, da je negdje odveden, jer je neka takva priča i bila, da su oni ljude hapsili i odvodili u Rusiju da rade. Da. Tako da ljudi su i vjerovali da su oni negdje ipak, svi koji su pohapšeni negdje i odvedeni, da su oni živi. Tako je njegova porodica mislila o njemu. Majka mu je umrla 41. godine, a otac odmah posle njegove smrti. Onako baš tužan, da kažem, i čovjek u starosti koji nije mogao uopšte to da podnese, bukvalno da. Je prepukao od te tragedije.
A kažete nam, oče Đakune, vi ste više od deceniju istraživali njegov život. Otkud ta motivacija, koju mogu reći da je unutrašnja, najviše da istražite život i delo Svetog Nedeljka?
Još 1996. godine na jednoj slavi, kada sam bio, čuo sam te priče od ljudi. Znate, kada se malo raziđe društvo, pa ostanu neki stariji ovako gosti koji su međusobno se dobro, jako dobro poznaju, onda su oni počinjeli da otvaraju te priče o svojim rođacima, očevima, braćom koji su bili pohapšeni. Tada sam ja čuo da je sveštenik u Rakovici ubijen, ja sam tada još studirao primijenjenu umjetnost i bio sam član hora u Rakovici i naravno da me to vrlo zainteresovalo. Prosto kao mladić od 22 godine bio sam malo i iznenađen kako je moguće da neko ubije sveštenika. Mislim, meni nije bilo tada shvatljivo da neko može da kaže nešto svešteniku, a ne da ga ubije. I tako to je nekako u meni živelo, ne znam ni ja kako, Bog sveti zna. Vjerojatno je to tako, ja sam bio predodređen da otkrije njegovo ime. Kada sam pitao naše protu, oca Slobodana, starešinu hrama, on je rekao, jeste, ubijen je od strane komunista, ali pusti, nemoj to da pričaš. I tako, nekako uvijek je to bilo neka tabu tema. Međutim, 2010. godine, kada je Ministarstvo pravde osnovalo komisiju za popis žrtava komunističkog režima, streljanih od 12. septembra 1944. naslov je jedan jako veliki, gotovo ne možete ni da ga zapamtite. Ja sam se tada obratio toj komisiji i prijavio, jednostavno, mogli se da prijavite da li je, ako je neko streljan ili postoji neki dokument, pošto mi u hramu nemamo apsolutno nikakva dokumenta o njemu, ništa njegovo lično nemamo, ili je to neko sklonio, njegova supruga iz arhive, ili je to neko odneo, jer mnoge arhive crkvene su zaplenjene, kao što je manastir Rakovica. Primjer, taj dokument imamo u hramu da o konfiskaciji imovine manastira Rakovica. Tako da, ja sam tada prijavio njega kao ličnost koja je streljana i od tada nekako se sve otvara. Često sam govorio da nisam ja nailazio ljude i tražio ljude, nailazio na neka dokumenta, nego su ta dokumenta dolazila do mene i ljudi dolazili do mene i donosili mi. Eto, ne znam šta bih rekao, zaista neko čudo. Vjerovatno je to Božja promisao i kako bi naš narod rekao, zaklela se zemlja raju, da se sve tajne saznaju.
Da. I što vam je bilo najpotresnije u toku tog istraživanja? Vama lično, šta je bilo najpotresnije?
Najpotresnije mi je bilo kada sam blagoslovom Njegove svetosti patrijarha Irineja predao zahtev za rehabilitaciju pred Višim sudom u Beogradu. I tada sam počeo da dobijam neke vrlo ozbiljne dokumenta iz vojnog arhiva koje ja kao privatno lice nisam mogao da dobijem, ali preko suda sam mogao te izjave tih svedoka. Uglavnom su sva ta suđenja bila fingirana, bar tako istoričari kažu, pošto sarađujem s Institutom za savremenu istoriju, oni su mi ovako dosta i pomogli u mom istraživačkom radu. I kroz te optužbe vi vidite koliko su neki ljudi zaista njega želi da okrive. Jedan kaže da je sveštenik Pop Streličić, kako su oni njega često nazivali, ili Nedeljko ili tako, vrlo su bili i nepristojni u obraćanju svešteniku, komunikaciji. Jedan je navodio da se viđao sa četničkim komandantom Desimirom Petrovićem. Drugi je govorio da je u svoju kuću primao specijalnu policiju. Treći je rekao kako je uzimao od naroda novac, od jevrijskog naroda novac, kako bi ih spašavao iz zatvora. Četvrti opet da je, kaže, bio vrlo nemoralan kao čovek. Peti je navodio da je bio sekretar Dimitrija Ljotića. I tako, i sad vi kada pogledate da li je mogao jedan čovjek da bude sve to u isto vreme, a znamo i sami da ni ti naši pokreti, mislim koji su bili, odnosno srpski pokreti u toku Drugog svjetskog rata, nisu se ni međusobno trpeli pokret Draže Mihajlovića sa, ne znam, zborašima i tako. Jednostavno je on morao biti likvidiran, biti na spisku zato što se protivio novoj vlasti. Njegova kada je on uhapšen u maju mjesecu 45. godine, njegova supruga Branislava je pokušavala na sve moguće načine da dođe do njega i da ga spasi. Zato što je znala sudbinu njegovih parohijana. Tako da je uspela da dođe čak i do Aleksandra Rankovića. I on joj je rekao: drugarice, ko ste vi da za vas mora neko sa najviših instanci da vam se obrati. Onda je ona rekla da je njen suprug uhapšen, da je sveštenik i tako. On je to, naravno, već je to sve bilo pripremljeno, on je njoj rekao, a on je bio pametan čovjek, ali je mnogo, njega je šteta ubiti, ali još veća šteta ga je ostaviti živog, jer je mnogo govorio protiv nas. Kaže, tada je dobila i otkucanu presudu, neku potvrdu da je njemu presuđeno i da je on ubijen 21. maja 45. godine.
Vi ste ovdje i knjige priredili o svetovnom sveštenom mučeniku Nedeljku. Tu je Žitija, služba i akatist, tu je ikona. To ste vi sve radili. Najprije ćemo početi od ikone. Kako ste uspjeli da naslikate svetog Nedeljka?
Pa na osnovu jedne fotografije.
Da.
Fotografije, imamo samo jednu fotografiju u arhivi, to je sa osvećenja našeg hrama iz 1939. godine. I ja čak nisam ni znao ko je on, baš pošto u mnoštvu sveštenika. Uh-huh. To je ovako vrlo zanimljivo. Kada sam radio crtež i počeo da ikonopišem, onda sam došao jednu dilemu da li stvarno ja slikam lik pravog čovjeka. Da znate, počne da se pitate, neke iskušenja vam dođu. Međutim, hvala Bogu, onda do mene su došli jedan unuk, pa unuka njegova i tako. Tako da sam dobio fotografije njegove i naravno, hvala Bogu, to je potvrda da sam ja pravo na osnovu dobre fotografije uradio lik svetoga.
Ovdje su i njegovi pouke i savjeti u molitvi, svođenje neba u dušu. O čemu je reč?
To je jedan tekst koji je svešteno mučenik Nedeljko, tada još bogoslov, pete godine bogoslovio Prizrenu, izdao u časopisu Crkva i život, znači 1929. godina je u pitanju. I jedan student Bogoslovskog fakulteta, ja, znate, uvijek imam tako neke ljude koji mi tu i pomognu, i zaposlim studente, čim nešto nađete, nešto pročitate, vi mi javite pa ću ja dalje da. I tako da. Je jedan naš Lazar, dobar jedan mladić koji je vredan i on je pronašao taj tekst u Narodnoj biblioteci. Onda je tekst skeniran i uređen tako da ja sam priređivač, naravno, a autor je otac Nedeljko. Svođenje neba u dušu, to sam ja stavio naslov, jer u stvari pravi naslov tekstu je pouke i savjeti o molitvi.
Da.
A ovo mi se svidjelo, ova rečenica mi se jako svidjela, zato što je on to naveo u tekstu šta je molitva, da je to svođenje neba u dušu, pa sam zato iskoristio tu rečenicu kao naslov teksta. Korice su uređene, ta fotografija je opet neka simbolika, to je jedna nadgrobna ploča u manastiru Rakovica, pošto je otac Slobodan i bio sveštenik tamo od 31. pa do 39. godine je služio u manastiru Rakovica. Onda sam eto to je simbolično stavio taj lepi krst koji se nalazi na nadgrobnoj ploči u manastiru.
A tu je i film i knjiga Golgota Rakovičke parohije. Mi ćemo posle pogledati neke segmente iz filma. To je već tema koja zahtava, da kažem, i više vremena i prostora. Tu vi donosite svedočanstva, značajna svedočanstva, koje je sve to ubijeno od uglednih ljudi iz Rakovice. Ubijani su ne samo Srbi, već i Jevreji i Romi.
Da. Pa, kada govorimo o stradanju ljudi u Beogradu, ovo što mi, o čemu mi govorimo sada, to nije samo Rakovica, to je ceo Beograd. Svaka parohija može to da vam može ovako nešto da uradi, tačnije da napiše o svom svešniku ili uglednim građanima. Kad kažemo ugledni, ne mislimo tu na neke kaste, ne delimo ljude na više i niže, nego na ljude koji su radili u ministarstvu saobraćaja ili nekim drugim ministarstvima, ljudi koji su bili visoko obrazovani, ljudi koji su bili u stvari neka pretnja novoj vlasti, odnosno opozicija, kako bi se uspostavila nova vlast. Oni su već ulaskom u Beograd, OZNA je imala spiskove ljudi koje je likvidirao. Tako da, svedoci koji su mi govorili, ne samo o ocu Nedeljku, oni su govorili o svojim roditeljima, svojim braćima i sestrama, koji su hapšeni, puštani, provedili su ili u zatvoru ili su ubijeni. Tako i nastaje najpre knjiga Golgota Rakovičke parohije, 38 popisanih građana je tu, a pored njih, kao što ste naveli, tu su stradali i Jevreji i Romi koji su pohapšeni, odvedeni u Topovske šupe. To je zatvor, točnije logor koji je bio na autokomandi i danas te zgrade onako propadaju. Nažalost, trebalo bi ipak nešto učiniti da se napravi jedan muzej, makar neka ploča, nešto da neko može da priđe i da vidi, da ljudi znaju gde su nekada ljudi bili zatvarani i dovođeni. Oni su, znači, hapšeni iz Resnika, iz Kneževca, Rakovice, Košutnjaka, to je taj deo, da kažemo, kako se, znači, u nekoj dokumentaciji o urbanizmu govori, Šumadijsko zaleđe, i zaista tu je kraj Šumadije, već od Banjice, druga geografija, drugi deo, druga priča, kad govorimo o geografskom smislu Beograda. Tako da, ljudi koji su, kažem, hapšeni u Rakovici, oni su tako svuda i u Mirjevu je Velimir Stojanović, sveštenik, ubijen u Rušnju, odnosno u Ripnju, Prota isto. Ima puno, puno po Beogradu i svešteno mučenika u službi su njihove imena uneta.
I kakav vam je utisak, koliko su Beograđani obavešteni o ovoj temi?
Pa, nažalost, veoma malo. Mi nismo uopšte svesni šta imamo. Da imamo svetitelje, da su stvari, ovaj ceo Beograd je, ni sva ovi parkovi po kojima mi hodamo i sedimo, uživamo u njima, da kažemo, lepoti, su, nažalost, tajne grobnice. To je Kalemegdan, svi izletničko naselje Beograđana, stadion.
I Karađorđev park.
Karađorđev park, stadion Partizana, on ulazi, to je Tašmajdan. Tu je park Manjež, velika tajna grobnica. O Lističem potoku tek da ne govorimo, to je ogroman broj ljudi u jesen 44. likvidirano i zakopano do dana današnjeg. u Lisičem potoku gde je kraljeva česma podignuta na drugu godišnicu od stradanja kralja Aleksandra 1936. godine. Podignuta je sada jedna ploča trudom Instituta za savremenu istoriju i parohijana naših u Rakovice i mojom Malenkošću. Mi smo podigli spomenik stradalim Beograđanima. 2014. godine se tada okupilo nas 30 i Prota Slobodanija, služili smo parasto stradalim Beograđanima, a evo došli smo danas dotle da na to mesto dođe i gradonačelnik, da dođe prestolonaslednik, da dođe najviše na crkvene vlasti, tako da to je ono što je dobro, to je Vaskrs, to je pobeda nad smrću, to je ono što treba da bude svaki čovek koji je stradao bilo koje vere, bio bilo kog političkog opredeljenja, zaslužuje da ima grobno mesto.
I 21. maja biće izvršen svečani čin kanonizacije. Kažete nam i neku reč o tome.
Tako je. Na prošle godine, 2022. na Svetom arhijerejskom saboru, sveštenomučenik Nedeljko Rakovički je unet u diptih svetih sveštenomučenika i novomučenika. Proslava će biti 21. maja na dan njegovog stradanja. Najpre počinje od dan uoči praznika bdenijem, svečanom službom. To će biti i nedeljna i praznična služba, jer je uoči nedelje. Narednog dana, 21. očekujemo episkope naše crkve u 8:30, zatim sveta arhijerejska liturgija i radujemo se novom svetitelju, novom kandilu, još jednom kandilu upaljenom na nebesima za našu svetu crkvu, među mučenicima, sveštenom mučenicima, kao što je i Gospod naš bio veliko mučenik i prvo mučenik i čija je krv položena za našu crkvu. Naša crkva jeste na krvlju najprije našeg Gospoda, pa i njegovih sledbenika, ljudi koji su sledili njegov život, njegov primjer. Takav je bio i Otac Nedeljko, on je i mogao da se da se skloni kao što su neki učinili, pobegli iz ove zemlje, a on to nije želeo. On je želeo da bude pastir, dobri pastir koji život svoj polaže za ovce.
Blagodarim od srca na odvojenom vremenu. Dakle, 21. maja biće sveta liturgija i svečani čin kanonizacije. Pozivamo sve Beograđane da uzmu učešće u ovom molitvenom događaju, tako da najavljivat ćemo još kroz naš program i hvala vam što smo govorili o ovako značajnim ličnostima naše crkve.
Bogu hvala, svako dobro od Gospoda.
Od mladosti svoje ispuni se božanskom ljubavlju i život svoj posvetivši Hristovom učenju. Postavljen si za sveštenika crkve njegove, čuvajući jedinstvo, srpstvo i pravoslavlje. Sirotima, udovima i zatočenima pomagao si sveti, ali bogoborni ljudi mrzeći tvoju hrišćansku revnost, bez milosti i pravde presudiše ti. A ti za svetu crkvu primi mučenje i kao nepobedivi vojnik dušu svoju Hristu Bogu predade, svešteno mučenje. Oh.
Ovo je, poštovani slušaoci, bila emisija televizije Hram u kojoj je o svetom mučeniku Nedeljku Rakovičkom govorio đakon Aleksandar Azdejković. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2022. godine sveti sveštenomučenik Nedeljko je pribrojan liku svetih sa datumom praznovanja 21. maja.